HPG Diyardaki ku Lenezi Gunde Deywani du hevreyin wan bi artêşa Tirka dagirker reketine şer û dibêje. Her du hevalên me bi wêrekiyeke mezin şer kirin û ji bo saxî nekevin destê dijmin bi fedayiyana meşiyan şehadetê. Hat zelal kirin ku yek ji hevreyên me yên şehîd Rûdî nalîne. Dema me nasnameya hevreyê xwe yê din zelal kir, em ê bi gelê xwe yê welatparêz û raya giştî re parve bikin. Em ji bo malbata hêja ya hevreyên xwe Rûdî, xelkê Mêrdîn û tevahiya gelê Kurdistanê re sersaxiyê dixwazin. Soz didin ku em ê tekoşîna azadiyê ya Rûdî bi fedayîtî beşdar bûn û bêduwalî di oxira wê de şer kirin bi ser bixin. Nasnameya şehîd Rûdî wiha ye. Orhan Elma bi nasnav Rûdî Nalîn, navê dayîkê mecbûre, navê bav Abdulkerîm. Li Mêrdînê ji dayîk bûye, sisiyê qanûna 2023-yan li Mêrdîn Kerboranê şehîd bû. HPG derheqê şehîd Rûdî de wiha dibêje. Ew ji yek gundên welatparêzê navçeya Mêrdîn nisêbîn Marînê ye. Marînê gundekî dîrokî û xwedî welatparêziyeke xurt e. Xelkê vî gundî tu carî serî li ber dijmin netewandiye. Tawîz ji welatparêziya xwe ya birûmet nedaye. Hevreyê me Rûdî Nalîn jî li vî gundî bi hestên welatparêziyê tije çavên xwe li jiyanê vekir. Bi destanên lehengiyê yên apoyan mezin bû. Xwişka wî Nadîre Elma bi nasnav Nalîn 1992-yan de bû gerîla û 1999-an de li Xerzanê şehîd bû. Hevreyê me Rûdî jî di malbateke wiha ya di nava tekoşîna azadiyê de mezin bû. Malbatê ji ber ku serî li ber êş û zextên dijmin netewand, ji neçarî sala 1993-yan koçî Stenbolê kir. Hevreyê me Rûdî yê şahîdî ji vê rastiya dijmin re kir, komploya navneteve ya 1999-an li dijî rêbera po bandoreke mezin lê kir. Li Stenbolê di gelek kar û xebatan de cih girt, di nava ciwanan de bû tekoşerekî mezin. Sala 2007-an li dijî şehirkirina rêbera po berê xwe da Çiyayên Kurdistanê. Li herêma Xakurkê perwerdeya xwe ya pêşî girt. Heta sala 2011-an dibin fermandariya Xebat Dêrik, Elîşêr Koçgirî, Çiçek Kiçî û gelek fermandarê din ên şehîd de perwerdeya xwe girt. Bi daxwazeke mezin 2011-an berê xwe da Bakurê Kurdistanê çû herêma Botanê. Ji eyaleta Wanê heta Besta, Cûdî, Gabar û gelek qadên din ên Botanê xebateke aktîv kir. Piştî pratîka 6 salan a li herêma Botanê 2017-an li herêmên parastinê yên medya vegeriya. Beşdarî perwerdeya li Akademiya Şehîd İbrahîm bû. Di navbera salên 2017 û 2019-an de li Zap û Metînayê têkoşiya. Di nava tîmên bi tevger de ciyê xwe girt û bersiv da êrişên dagirkeriya Tirk. Bi hilgirtina gelek berpirsyariyan derbeyên giran li dagirkeriya Tirk dan. Ji bo erkên xwe yên şoreşgerî bi cî bîne, 2019-an dîsa berê xwe da Bakurê Kurdistanê. Zor û zehmetî hemû dan pêşiya xwe û bi afrîneriya xwe ya mezin gelek erkên girîng bi cîyanîn. HPG dibêje, heta kêliya şehîdbûyî jî hevreyê me Rûdî ji tekoşîn û sekna xwe tawîz neda. Weke zarokekî leheng ê gundê Marînê, herêma Mêrdîn û Kurdistanê bû şahîdê tekoşîna azadiyê. Hevreyê me Rûdî çawa da ser şopa şehîdên beriya xwe û 16 salan bênav ver tekoşiya ve ciwanên egîtên gelê Kurd jî ala tekoşîne ya Rûdîyan hilgirin û teqez di serketinê de li ba bixin.
Tu pir bilindî hey şehîd.